Veldig kjekt å høre babygråt. Kjekt å se dere, Maple og familien. Veldig kjekt. Ja, jeg har restet lyst før jeg begynner i dag, så opplevde jeg at Gud talte til meg når Emanuela sang sin sang. Bare for sagt, det var en nydelig sang. Den sangen som Emanuela sang når vi tok en tiendegave har hun lagt selv, så den fortjener en ekstra applaus. Det var veldig kjekt. Jeg hadde lyst i dag til å fortsette å snakke ut ifra profeten Zakaria, men før jeg gjør det, så har jeg bare lyst til å snakke litt om at Gud, han lærer oss, han taler til oss på ulike vis. Og i dag så skal vi inn i en tekst i Zakaria der jeg tror vi må ha en litt annen tilnærming til teksten enn den vi kanskje har vanligvis. Og måten jeg har lyst å bare ta dere med på i dag, er rett og slett å begynne å spørre dere, er det noen av dere som pleier å gå på kunstgalleri? Er det noen som synes det er kjekt å gå på kunstgalleri? Jeg ser det er noen hender her, at det er kjekt å se på bilder, og se på hvilken måte folk har prøvd å uttrykke gjennom kunst, og kanskje billedkunst spesielt. Jeg kan ikke si at jeg er den mest som går mest sånne plasser, men etter tider gjør jeg det. Jeg synes det er interessant, for det at du kan lære noe av det som kunstnere har gjort med de ulike bildene de har lagt. Og litt den måten er det vi skal på en måte se på Guds ord i dag, at vi på en måte får presentert noen bilder som Gud taler til oss gjennom. Og derfor kan det være lurt, tror jeg, til tider å ta turen innom noen kunstgalleri, og så bli litt inspirert av hva er det, hvordan er det dette her? Kan lære meg noe. Og jeg tror det er ulike måter der Gud taler. Han taler gjennom sitt ord, absolutt. Men jeg tror på en måte, hvis du ser på Jesus og hans liv, så talte han ofte i lignelser. Han brukte bildetale for å fortelle folk sannheter. Og jeg tror i den tiden vi lever, spesielt for jeg ser det bare på mine egne unger, at det er så mye visuelt. Det er på en måte det visuelle tidsalderen, det visuelle uttrykket er så sentralt i måten vi forstår ting og hvordan vi oppfatter verden. Derfor hadde jeg lyst til å bare ta tag i det i dag tidligt. Og så tror jeg vi er litt ulikt skrudd sammen. Noen av oss er jo sånn som liker godt å lese bøker og lese fort gjennom de. Andre av oss er kanskje sånn veldig systematikere, systematiserer ting og på en måte lærer en del gjennom det. Andre er sånne som kanskje liker å høre på musikk og får mye ut av det. Andre er kanskje veldig praktisk anlagt og synes at det er gøy å jobbe med hendene og skape ulike ting med det. Og alt sammen er, tror jeg, like mye verd. Det er ikke forskjell på de måtene, men det er på en måte ulike måter der vi lærer noe, vi kan bruke de evnene som vi har fått. Og sånn tror jeg også Guds ord er til oss. Det gir oss også ulike måter å forstå ting på. Så, et annet spørsmål som jeg har tenkt litt på i det siste er, for jeg begynte jo å snakke om Zakaria her for et par uker siden, og så er det noen kanskje som sier, hvorfor skal du snakke om Gamle Testamentet, Kristian? Hvorfor er det så viktig? Jo, jeg tror at hvis vi ikke forkynner ifra Gamle Testamentet, så på en måte blir vi litt sånn smale i vår forståelse av hvem Gud er. Og vi på en måte mister litt av, hva skal vi si, årsakene til, eller måten frelseshistorien kom fram på, for det skjedde gjennom hele Gamle Testamentet. Hele Gamle Testamentet er bygget opp sånn at det på en måte backer opp om det som skjedde når Jesus kom, og han gjorde det som han gjorde for oss alle sammen. Derfor tror jeg det er viktig at vi også forkynner en del fra Gamle Testamentet. Og jeg tror også, det som er kanskje det alvorlige for min, at hvis vi ikke forkynner i Gamle Testamentet, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste, spesielt med tanke på de som kommer etter oss. Vi må forkynne hele Guds ord. Det er så viktig i den tiden vi lever i. Så derfor så skal jeg ta dere med på en liten reisedag. Vi skal rett og slett ha et bibelstudie fra Zakaria. Og Zakaria er omtalt som en av de profetene i Bibelen som er vanskeligast å forstå. Han bruker mye bildetale. Det er mye sånn, ikke helt til synladen, ikke helt sammenhengende. Så dere som er unge og litt sånn tribes, dere, jeg skal prøve, håper jeg kan snakke så enkelt dere forstår. Og så får dere heller, nå skal jeg ha dere neste gang i tribes, så dere får heller fortelle meg om dere synes det bare for vanskelig det jeg snakket om. Men jeg skal prøve så godt jeg kan. Da skal vi ta og lese en del ifra Guds ord. Så hvis vi kan slå opp i Zakaria, profeten Zakaria, det er den ant siste boken i Gamle Testamentet, så nok så midt i Bibelen. Og så skal vi lese ifra vers, kapittel 1 og vers 7, og faktisk ut hele kapittel 2. Er dere klar for litt Guds ord? Der står det altså. På den 24. dagen i den 11. måneden, som er månedens svart i det andre regjeringsåret til Dareios, kom Herrens ord til profeten Zakaria, sønn av Berekja, sønn av Iddo, og det lød slik. Om natten så jeg og se, en mann kom ridende på en rød hest. Den ble stående blant myrtetrærne i dalsøkket. Bak han var det hester, røde, rødbrune og hvite. Da sa jeg, min herre, hva er dette? Engelen som talte med meg sa da til meg, jeg skal vise deg hva dette er. Mannen som sto blant myrtetrærne svarte og sa, dette er de som Herren har sendt ut til å fare omkring på jorden. Så svarte de Herrens engel som sto blant myrtetrærne og sa, vi har fart omkring på jorden og se, hele jorden hviler i stillhet. Da tok Herrens engel til ordet og sa, «Herskarenes Herre, hvor lang tid skal det gå før du viser barmhjertighet mot Jerusalem og byen i Juda, dem du har vært vred på disse 70 årene?» Herren svarte engel som talte med meg med gode og trøstende ord. Engelen som talte med meg sa da til meg, «Rop ut og si, så sier Herskarenes Herre, med stor nidkjærhet er jeg nidkjær for Jerusalem og Sion.» Med stor vrede er jeg vred på de folkeslagene som lever i trygghet. For jeg var bare litt vred, men deres hjelp ga mer ondt. Derfor så sier Herren, jeg vender meg om til Jerusalem med barmhjertighet. Mitt hus skal bygges i henne, sier herskernes herre. Målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop ut på ny og si, så sier herskernes herre, mine byer skal igjen flyte over det gode. Herren skal igjen trøste Sion og igjen utvelge Jerusalem. Så løftet jeg blikket og så, og se, der var det fire horn. Jeg sa til engelen som talte med meg, hva er dette? Da svarte han meg, dette er de hornene som har spredt Juda, Israel og Jerusalem. Så viste Herren meg fire smeder. Jeg sa, hva er disse som kommer for å gjøre? Så sa han, dette er de hornene som spredte Juda, så det ikke lenger var noen mann som kunne løfte sitt hode. Men disse kommer nå for å skremme dem, for å slå av hornene til de folkeslagene som løftet horn mot landet Juda for å spre det. Så løftet jeg blikket og så og se. Der var det en mann med en målesnor i hånden. Så sa jeg, hvor går du? Han sa til meg, for å måle Jerusalem, for å se hva som er bredden og hva som er lengden på dem. Og se, engelen som talte til meg gikk fram. En annen engel kom bort for å møte ham, og han sa til ham, løp av sted og tal til den unge mannen og si, Jerusalem skal ligge åpen, som åpent land på grunn av den store mengden mennesker og budskap som skal være i dem. For jeg, sier Herren, skal være en mur av ild hele veien rundt, og jeg selv skal være herligheten midt i den. Flykt bort fra landet i nord, sier Herren, for jeg har spredt dere for himmelens fire vinder, sier Herren. Sion, røm av sted du som bor sammen med Babylons datter, for så, sier herskarenes herre, han sendte meg etter herlighet til de folkeslagene som ble plyndret dere, for den som rører dere, rører ved hans øyensten. For se, jeg skal svinge min hånd mot dem, og de skal bli til bytte for sine slaver. Da skal dere kjenne at herskarenes herre har sendt meg. Juble og gled deg, du, Sions datter, for se, jeg kommer, og jeg skal bo midt iblant deg, sier Herren. Mange folkeslag skal støtte seg til Herren på den dagen, og de skal bli mitt folk. Jeg skal bo midt iblant deg. Da skal du kjenne at herskarenes Herre har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda i eie som sin arvedel i det hellige land, og han skal igjen utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for Herrens ansikt, for han har reist seg og kommer ut av sin hellige bolig. Amen. Hva er det vi ser her? Jo, for det første så er det Zakaria som rett og slett ligger sannsynligvis i sengen sin og er våken og får noen visjoner. Han får noen bilder som Gud viser ham over ulike ting. Det er tre bilder vi skal snakke om denne dagen her. Og det ene kan du kan ta neste slide. Det ene bildet det er dette her, og det skal vi fort snakke om. Men det er tre ulike bilder som Gud prøver å fortelle folket i Jerusalem noe om. Og det skal vi ta i dag. Det er en ting som jeg vil bare si først, og det er noe som går igjen i den teksten som er litt vesentlig at du forstår, og det er begrepet Herrens engel. Og jeg skal fortelle dere på slutt hva jeg tror det er, men Herrens engel, hvem er Herrens engel? Hvem er denne Herrens engel som på en måte veileder Zakaria gjennom disse synene? Tenk litt over det. Kom tilbake igjen til det. Litt tilbake til når jeg begynte å snakke om Zakaria for et par uker siden. Det var jo en sånn tekst der han mante folket til å vende seg om. Så kan du jo spørre, ja, gjorde folket det? Vente de seg om? Hørte de på det som Zakaria sa til dem? Og hva er på en måte parametere, eller det vi måler med for at du skal si om preken har vært god eller ikke så god? Er det om preken var veldig interessant, at den var fengende å høre på? Er det at du på en måte fikk noen nye kunnskap? Hva er på en måte målet for en god preken? Jo, det sier Bibelen, det er hvis at folk faktisk hører på det som blir sagt og gjør noe med det. Det er på en måte, da har du på en måte lykkes med din preken hvis folk faktisk hører på det og gjør noe med det. Og her kan vi se, for det ser vi av den prekenen som Zakaria kommer med nå, at folket må ha hørt, for det som kommer nå er en helt annen tekst. Det er en mye mildere tekst, det er oppmuntring, det er trøst. Herren skal være med dem, han skal bo midt iblant dem. Ergo, de har hørt på den første prekenen hans som har vendt om, så nå kommer på en måte trøsten. Og de sier det at de som studerer Guds ord, at hvis du skal på en måte finne falske profeter, så er det ofte de som kommer på bare trøstende ord hele veien. Det er ikke et godt tegn, rett og slett. Du skal ikke ha ord som bare klør deg bak øret, men du skal ha ord som utfordrer deg. Og som også på en måte får deg til å tenke deg om og si, ja, men dette her må jeg vende meg vekk ifra. Dette her, jeg må gjøre livet mitt på en annen måte. Det er faktisk oppgaven til Guds ord, rett og slett, altså. Yes. Et annet begrep som jeg bare har lyst til å ta opp igjen, det er begrepet som går igjen her. Altså i profeten i Zakaria så er dette begrepet allherskud. Det er brukt 50 ganger. Det er den bok i Bibelen det begrepet er brukt mest, faktisk. Og jeg har bare lyst til å spinne litt videre. Jeg snakket en del om det sist gang, at allherskud betyr jo den Gud som er Gud over alle arméer, over alle herrer. På en måte som er den høyeste og den som styrer alt. Det som er kanskje også viktig å si om allherres Gud, det betyr også at han er Gud over alt som skjer i åndeverden. Han er Gud over englene og alt det som skjer der. Og det perspektivet er viktig å ha med når vi snakker om allherres Gud. Og når vi snakker om engler, så vet vi at Bibelen forteller oss at det er både gode og det er dårlige engler. Dårlige engler bruker vi ofte å kalle demoner, altså de fallende englene. Og en annen ting som også er viktig til å forstå når det gjelder engler, er at vi går jo ofte rundt og tror at vi er det ypperste Gud har skapt. Ja, vi er viktige, og en dag så skal vi regjere sammen med Jesus, og alt skal være oss underlagt. Men frem til da, så er faktisk englene fortsatt oss. De er over oss, for å si det sånn. De er på en måte, de har større intelligens, de har større styrke, de er mer enn oss. Men de er satt her for å hjelpe oss, for å betjene oss. Og de er, hvis du skal på en måte lure på hvem er det som styrer historiens gang, så er det mye mer det som skjer i åndeverden som er viktig, enn det som skjer bare i det som vi ser fysisk og i det hele. Og det viser seg ofte det at når historikere ser på verdenshistorien, så forteller de om at de galneste folkene som har styrt og regjert, de har ofte vært influert av onde krefter, av okkulte krefter. Jeg vet at Hitler var veldig inspirert av mye sånn åndelige ting. Og det finner du igjen blant mange diktatorer, at de har hatt en åre av det de har på en måte hørt på stemme som de ikke burde hørt på. Og det viser bare igjen at det er en åndeverden som påvirker de livene som vi lever. Og det skal heller ikke skremme oss, for det sier Guds ord, det skal ikke skremme oss, det skal heller betrygge oss om at jo, vi tjener allherrs Gud, han som styrer over alt, så har hun en evig seier over døden og dødsriket. Det som også er greit å vite, at de som nå hadde kommet tilbake igjen til Jerusalem, altså det var jo den første tilbakekomsten fra Babylon. Det var fortsatt mange jøder som bodde fortsatt var i Babylon. Men det som er viktig å vite om Babylon, at det var en plass der det var veldig mye åndelige tilbedelse. Det var en religion der som en kaller for Zoroastrismen, som var veldig sånn at de tilbad slags demoner og åndelige ting. Så israelitterne, eller jødene, de visste, eller de hadde forstått enda mer at det var en åndelig verden da de nå vendte tilbake igjen til Jerusalem. Og jeg tror i den tiden vi lever, det ser jeg bare på det som skjer i massemedia, vi lever i en tid der det er en veldig søken etter det åndelige og det overnaturlige. Masse film, og jeg sier ikke at det er galt å se på film eller noe sånt, men det er masse film og masse av det vi blir servert som er veldig inspirert av åndelige ting. Og det er litt viktig å være bevisst på at sånn er det faktisk. Og jeg tror vi også lever i en tid der Gud, der folk ikke lenger, de avviser ikke den åndelige verden, de er veldig åpne for den åndelige verden, men da er det så viktig at vi er på banen og forteller, jo, men der er faktisk gode og dårlige åndelige krefter i denne verden her. Og for å ha sagt, jeg tror ikke Gud er bekymret for den situasjonen vi er oppe i nå når det gjelder korona. Jeg tror at han har full kontroll. Og han har en plan og en mening, og han kommer til å bruke denne tiden etter hans gode vilje til å føre sin plan fremover. Og så ofte så kan det være lurt å på en måte være ekstra overvåken i tider av forandring, for det er bare et tegn på at Gud, han gjør noe i vår tid. Han har ikke satt seg ned og lent seg tilbake og sier at verden forgår seg engang. Nei, han er i full virksomhet med sin plan og sin vei. Og bare for å sitere Esther Vehus, hun sa til meg for noen uker siden, det har ikke vært større innvandring av jøder til Israel enn akkurat nå de nærmeste siste årene. Og det skjer midt i en tid av virus. Det løy hvordan Gud opererer i sånne tider som vi lever i nå. Ok, tilbake igjen til bibelteksten. Altså bilde 1. Noen som vet hva denne busken heter? Jeg blir overrasket om dere vet det. Jeg visste det ikke selv før jeg begynte å studere det. Dette er altså en myrtelbusk. Eller myrteltre. Og det første bildet vi blir presentert i denne teksten er et dalsøk, der det vokser en del sånne busker som dette her. Og dette var busker som på en måte var vel ansendt. De lukta godt. ofte de blomstene som brudene plukte med seg hadde i sine buketter. Så det var på en måte en busk som symboliserte fred, glede og ro. Og det første bildet som jeg blir presentert av, det er jo rett og slett disse rytterne som kommer tilbake igjen med rapport at de har vært rundt på hele jorda. Og det er litt ulike farger på disse hestene her. Og den ene var en rød hest. Og en rød hest, det betyr ofte krig. Det er på en måte en sånn farge for krig. Så var det også en hvide hest, som betyr fred. Og så var det en rødbrune hest, altså en som var litt begge deler. Den var, da er det på en måte både krig og fred. Men disse ruttene, de kom tilbake igjen med et budskap der de sier at nå er det fred. Det er ro over hele jorda. Jeg vet ikke hvordan du tenker om det, men hvis vi ser på verdenshistorien, så er det kun 300 år av de 4000 årene som jeg kjenner til, der det har vært fred. I alle de andre årene så har det vært krig. Og jeg tror hvis du regner nå på jord, så disse greiene vil si at det er en konflikt der, det er en konflikt der, det er liksom krig stort sett hele veien. Men det er 300 år så langt jeg har funnet at det har vært fred på jorda. Og dette her, den tiden når jødene begynte å vende tilbake igjen fra Babylon, så var det altså fred på hele jorda. Tror du dette var et godt budskap for jødene? Faktisk så var det ikke det. Og det er litt tilbake til den tiden vi lever i dag, at de gangene Gud virkelig handler for Israel og jødene, er de gangene der er ufred i verden. Det er nå på en måte de andre landene er i kaos, og der er opprør, og der er krig. Det er da på en måte Gud på en måte handler og gjør sitt verk. Bare se på landet Israel som ble dannet. Det ble dannet som et resultat av to verdenskriger, folkens. Det var to kriger som kom for at landet skulle bli etablert igjen i vår moderne tid. Så for jødene så er på en måte det at det var fred var ikke et godt budskap. Det er derfor må vi lese videre. At hvor lenge, Herre, skal det være sånn som dette? Hvor lenge skal man være bortført i Babylon? Hvor lenge? Men så sier han, nei, vet du hvor, nå skal jeg skape uorden igjen blant nasjonene, så skal jeg ikke se at dere skal få lov til å begynne å vende tilbake igjen til mitt land. Og hvis vi kan bare se på vår egen lille historie, jeg husker så godt når Berlinmuren falt i 1989. Hva var det som skjedde i Israel på den tiden der? Jo, det ble krig i Irak, og det ble det som kalte for Golfkrigen. Men det som skjedde etterpå var jo fantastisk. Plutselig så var det massevis av russiske jøder som kunne vende tilbake igjen til landet Israel. Det viste bare at Gud brukte tida, for han hadde en plan og en mening. Og akkurat sånn tror jeg det er nå i vår tid. Og han bruker denne tida for sin hensikt. Du tror kanskje at de fleste jødene har vendt tilbake til Israel. De har ikke. Det er masse jøder igjen i USA, det er masse jøder igjen i Frankrike, som Gud har sagt en dag skal vende tilbake igjen til sitt land. Det er litt interessant når vi leser i teksten om at Gud, han har faktisk følelser. Du tror kanskje at Gud er en sånn en følelsesløs person. Hvis det er en ting som er sikkert om Gud, er at han har masse følelser. Sånn som du har følelser, så har Gud også. Her kan vi lese at Gud, han er faktisk nidkjær, eller han er sjalu på vegne av sitt folk. Vi kan lese at han er faktisk vred eller sint på vegne av sitt folk. Og så kan vi også lese at han er barmhjertig. Jo, han ønsker det beste. Og det er også siden av Gud som vi skal med, som har så lett i vår tid å på en måte kanskje forestille oss Gud som en snille bestefar, så sitter der med et langt kvitt skjegg og tenker at, men vet du hva, den Gud vi tjener er en store og allmektige, fryktinnytende Gud, mens likevel så er så fullt av godhet og nåde at vi ikke kan forstå det. Men Gud er mye større enn vi kan forestille oss. Det er så viktig å ha med i den tiden vi lever, at det er en hellige Gud, en allmektige Gud. En Gud som har alle de følelsene som du kjenner til. Det neste bildet som blir presentert for her, det er rett og slett av noen horn. Jeg tror ikke mange av dere har noe veldig forhold til horn. Er det noen som har det på dyr, horn på dyr? Er det noen som liksom har veldig inngående kunnskap om det? Jeg vil tro at det kanskje jeg er en av de få som har forholdt meg til horn på grunn av at jeg har dyr selv. Og derfor var det veldig greit å kunne ta med et bilde av noe som jeg kjente til, i alle fall når det gjelder horn. Og det er dette her bildet her. Dette er altså en kalv som har nettopp blitt avhornet. Altså for at det ikke dyr skal være farlige for oss mennesker, så må vi ta og brenne av disse hornene som vekster på. Og da ser det sånn ut. Dette er ikke min kalv, bare for å ha sagt det. Men det er måten vi gjør det på. Men det er det vi blir presentert for her når vi leser bibelteksten, at Gud, han sier at jeg skal på en måte avhorne alle fiendene som dere har. Han skal avhorne dem, han skal på en måte ta vekk styrken til dem, sånn at dere kan få vende tilbake igjen til landet deres. Han skal avhorne dem. Og horn i Bibelen, det er på en måte et symbol på styrke, på at du er mektig. Men her sier Gud, nå avhorner jeg. Jeg avhorner dine fiender. Er ikke det et fantastisk bilde, egentlig? Og det er litt løye, dere som på en måte kanskje lurer på hvordan ser fienden vår, altså djevelen, ut, og da blir han jo ofte avbildet med horn, sant? Og så har han denne tritagget gaffelen med seg. Bare tenk deg at Jesus, han er den som avhorner djevelens styrke. Han er den som tar hornet vekk. Er ikke det et fantastisk bilde av vår frelser og Herre? Så kommer vi. Jeg fortalte Gunnberg ungene litt om de bildene jeg skulle ha. Hæ? Skulle du ha bilder av det? Men nå kommer altså tredje bildet. Det vil sikkert også overraske dere. Men det er altså et bilde av tempelplassen og deler av Jerusalem. For det tredje bildet det som jeg blir presentert for i dag, det er et bilde av en mann som driver og... Han er en sånn byplanlegger. Han driver og måler opp lengden og bredden på Jerusalem. Men så sier altså denne Herrens engel til han, ikke måle opp byen. Og hvorfor sa han det? Hvorfor skal du ikke måle opp byen? Dere som kanskje har lest litt historie, interesserer dere litt for kanskje hvordan byer har sett ut og sånne ting, vet at i middelalderen så var det veldig vanlig at du hadde mur. Du hadde på en måte mur rundt byene for at det skulle være et vern mot fiendene. Og det var jo vanlig også i Jerusalem og disse byene her, at de lagde murer for å beskytte seg. Men her sier Gud, nei, du skal ikke lage noen mur. Du skal ikke lage noen mur. Hva er problemet med en mur? Noen som kan tenke seg, noen som har sett noen sånne gamle byer, hva er problemet med en mur? Dere som har vært i Jerusalem, jeg må si, jeg har jo ikke vært i Israel selv engang, sånn fysisk, men jeg vet at det er en mur rundt Jerusalem. Dere ser på en måte ruinene eller restene av den. Men hva er det som er, hvis dere ser på den muren der, hva er det på en måte som sier dere at denne muren er ikke så mye test lenger? Hvorfor er den ikke det? Det er jo det at byen vokser jo fort over grensene til muren. Altså muren... Altså grensen for byens vekst, den er mye større enn bymuren, egentlig. Det er egentlig det som på en måte Herren også sier. Han sier to ting. Det ene er at muren vil bare være en begrense for hvor stor jeg vil at du skal bli. Det andre han sier er at jeg selv skal være som en ildmur rundt deres by. Og det er noe vi igjen må si at det er ikke vår egen styrke vi lider på, men vi lider på hans styrke, altså Guds styrke. Altså, Gud skal være en ildmur rundt oss, og i vår tid. Og så at det er han vi stoler på, det er han vi trenger. Det er ikke vår egen styrke og vår egen kraft som er nok. Bare husk på Jerikos murer. Hva som skjedde med deg? Jo, Israels folk gikk 7 dager rundt denne byen, og 7 ganger rundt siste dagen, og så plutselig bare raste de ned. det igjen sier at det ikke menneskelige styrke eller menneskelige trygghet som er din, det du kan stole på. Nei, det er faktisk Gud selv som er den du kan stole på. I vår tid, i vår urolige tid, i vår usikre tid, så er Gud fortsatt den vi kan stole på i enhver situasjon. Det er litt interessant også med de som kjenner Jerusalem. Altså Jerusalem, hvis dere ser på den byen der i dag, den ligger altså oppe på en sånn, på en topp nærmest. Er det det du ville ha plassert en by hvis du var en sånn byplanlegger? Ikke har byen noen naturlig industri, ikke er han et måte et sentralt punkt i handelsrutene. Likevel er det en by som Gud la der, og rett og slett for at det skulle være Guds by. Og derfor vi sier at vi går opp til Jerusalem. Du går jo fysisk opp. Og så ser på tempelplassen, så er det heller ikke det høyeste punktet som det kanskje hadde vært andre plass. Nei, det er faktisk andre åser eller fjell som er høyere. For der også skal du kunne se opp på Gud. For det er ikke liksom det høyeste punktet det heller. Det er noe med at det er til Gud selv vi setter vår lit. Det er et annet begrep som er kommet til her, som mange av oss har brukt, men kanskje ikke vet helt hva det handler om, og det er begrepet Guds øyenstein. Israel blir kalt for Guds øyenstein, og hva betyr det for noe? Er det fordi det er fint å se på at de gjør alt så riktig? Nei, det er ikke det. Det at det er Guds øyenstein betyr at hva er på en måte Guds øyenstein? Hvis dere ser på et eple, og ser det som stilken er, og det som på en måte knoppen er, ligner ikke det veldig mye på øynene ditt, hvis du ser på det svarte og på en måte det kvide rundt seg, så kan det ligne på et eple. Sant? Men det som Gud mener her er på en måte irisen, altså det mest ømfintlige. Det mest ømfintlige i ditt øye er på en måte det som på en måte Gud snakker om når han snakker om at Israel er hans øyenstein. Det er akkurat som hvis noen på en måte forbanner det eller går imot det, så er det som de på en måte rører med Guds iris, altså det mest intime som Gud har, det rører de med. Jeg tenker, hvis du hadde stappt fingeren inn i øya, midt i øya, du hadde ikke gjort det så lenge, for det hadde gjort så vondt at du hadde fort tatt den vekk. Og sånn er det faktisk at Gud har følelser om sitt folk og sier at, vet dere, hvis dere rører med deg, så rører dere med mitt mest intime, det som jeg er mest opptatt av. Og hvorfor snakker jeg så mye om Israel? Jo, for det at det henger sammen med vår frelseshistorie, folkens. Det er ikke bare et land, men det er faktisk en del av vår frelsesplan, hele folket. Det er viktig. Og en dag, og det forteller jo skriften her, at en dag så skal andre nasjoner knytte seg til Israel. Altså, og det er jo oss, de kristne. Det står at både jøde og kristen skal på en måte bli ett Israel. Så står vi sammen for Gud. Det er det som er endemålet, folkens. Derfor er jo på en måte Bibelen en bok som bare, det er ikke bare en sånn en bok der du på en måte tenker at det her var jo fine lesning, men det er faktisk reell historie som har skjedd og som kommer til å skje. Og derfor, folkens, er denne boken her en levende bok. Det er en levende bok, folkens. Mye mer spennende enn alle andre bøker du kommer til å lese. Og det er på en måte litt mitt anliggende også å snakke om det jeg gjør i dag, at vi må fortelle oss selv hva er det denne boken forteller oss om fremtiden vår og det vi står i. Så, Herrens engel. Nevnte jeg helt til begynner. Hvem tror dere Herrens engel er? Ja, dere er forsiktige. Noen som tør å prøve seg. Hvem er Herrens engel? Nei, jeg skal ikke. Ja, Reidun, hun er frimodig som vanlig. Det er klart, det er Jesus selv. Jesus hadde ikke fått navnet Jesus, men det er faktisk han som er Herrens engel som viser seg her. Og det er jo det som er det fantastiske når du leser Gamle Testamentet, så får du glimt av Jesus. Han är där, för det står att han var ju där när jorden blev skapt. Han har varit där för evig tid. Och det är lite viktigt när du läser Gamla testamentet, du vill finna Jesus igen i olika situationer. Och Herrens ängel är här ett bild på Jesus. Så folkens, vi lever i en tid som är uvanlig. Men vi kan se och se att wow, jødene vender nå tillbaka igen till Israel, folkens. Det är ett tegn för oss. Det är något som sker. Det andra vi kan säga att jo, det är en tid av oro, men Gud, han är faktiskt i full kontroll. Jag tror Gud bekymrar sig inte. Han är i full kontroll, folkens. Därför kan vi också känna att jo, mitt i en tid av utfordring, av förändring, så kan vi känna, jo men Gud, du är i kontroll. Bara för att ha sagt det, det, också, det står i denna texten om den helige jordgrunden. Den enaste platsen i Bibeln du finner en referens på att det, Israel är ett heligt land eller det är en helige by. Det finner du här i den texten, den helige jordgrunden. Därför man snackar engelska, snackar om the holy land. Och det refererar tillbaka till detta här. Det är ett heligt land, det är Guds land. Därför är det också att vi som menighet står upp för Israel. För det är en del av frälsningsplanen, folkens. Det är en del av det vi tror på. Det är på en del av vår frälse. Och mitt i denna tid om vi lever så sker det ting. Så du bara lyfter upp ögonen så sker det en del ting i världen som är helt avgörande, tror jag, för den framtid som jag ska in i. Och så har ju Gud lovat att han ska värma oss hver enaste dag. Så jag har bara lust att avsluta med en bön. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är sant. Att ditt ord är heligt, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att det att förstå ditt ord är så viktigt, Herre, för att förstå den tid som vi lever i, Herre. Och Herre, vi ber för oss att vi ska kunna vara så glada i ditt ord, Herre, och älska ditt ord, Herre. Att vi med hela tiden kan veta, jo, men det är det som sker nu, Herre, för ditt ord säger det så, Jesus. Och jag ber Gud för våra barn, inte minst våra barn, Herre, att de också ska lära och älska ditt ord, Jesus. Herre, det er så mange krefter i dag som vil fortelle andre sannheter om det åndelige ting eller andre filosofier, Herre. Men Herre, vi vil si at vi vil knytte oss til ditt ord, Herre. Herre, vi vil si at ditt ord er en lykt for min fot, Herre, og det er et lys på min sti, Jesus. Herre, så vil jeg be for deg som kjenner at det er vanskelig å forstå ditt ord, Herre. Det er vanskelig å lese ditt ord, Herre. Kom med åpenbaring, Herre. Kom här och visa att jo, men ditt ord det är ju livet här. Det jag trenger, Jesus, det är mat för mig. Så jag ber om att det lilla jag har sagt idag ska kunna värma och öppna upp ditt ord här som jag förstår, Herre, vad ditt ord egentligen är, Jesus. Herre, så tackar jag dig för att jag får leva akkurat i den tiden här. Det är spännande tid, Gud. Det är din tid, Herre. Det är tid av rolighet, Herre, men det är också en tid där du handlar, Jesus. Du är inte tillbaklänt, men du har rejst dig ifrån ditt heliga tempel, så denna texten avslutar. Du har rejst dig och säger, men jag handlar i denna tid, och Herre Jesus. Så Jesus Kristus, låt oss ha tro på dig, du som är allhärs Gud, du som är alla arméers Gud. Du som är Herren vår fred, du som är vårt sejarspannat, du som är vår försörjare. Du som är vår beskyttelse, du som är vår frälse. Jesus Kristus. Amen.